Эфирда бар қонақлар тапшыруы. Мұхтарым қардашлар, Татарстанның отқазанған сәнғат ішліклесі, Россия Федерациясының отқазанған қызметкері, композитор башқарушы Масхут Имашев 95 жасында вафат болды. Бұл тапшыруымыз оның яқты естелігіне бағышланды.
Без тауның башында,
мәңгілік парсында,
ғашықтар жырашқан ұрында. Жанда ғали нұрлары, кесілер сабырлары, бекіде кейін қазы ұлында. Жанда ғали нұрлары, кесілер сабырлары,
Синәне янымда,
хушлашу таңында,
сүзбегіңізге жер алдында. Айрылған күнлерде, бұлдың күнлерде, бұлдың күнлерде, ғашықтар тауында. Айрылған күнлерде, бұлдың күнлерде, бұлдың күнлерде, ғашықтар тауында. Бұлдың күнлерде, ғашықтар тауында.
Имашевлар ғойласы мен бик көптеннен білем. Олар білен ярат ұлға шыққаным, түрлі шараларда қотнашқаным бар. Мәсхут абының зерек ақылына, Фатима ханымның сабыр хұлқына әр шақ сұтланып, хүрмәт білен қарайым.
Сірі қайлы қасіретіні жиңі өткеріп, тұрмышыны яратып ешәудедір. Әміне қайлы қасіретілеріні ұнып Күңілі еттіріп кәсәр ердәм етіпші, әлбәтті қатыным, әлбәтті қатыным. Ұзақ еллар өткәш, мәхәббәт түшіншәсі, бәлкі суына түшсе де, бір-біріңе иқтирам, бір-біріңе сұқлану, бір-біріңнің ғамәлілеріне ердәм ету, күбік түшіншәлер кәсәрге ердәм етедір деп өлем мен.
Әр вақыт дей ойлағаныңны, нәрсе тілегеніңні көріп, біліп, сөз әйтмесе де көз қорасынан оңлаушы кіші, тірек, яғни. Солай бет?
Әлбәтті солай. Міне, сіз әлі бірінші сөзігізді өк әйтіп кеттігіз, Фатима ханымның сабырлығы дейіп. Міне, шушы бір-біріңе сабырлық, түземлік, ярдемлешу деген әйбірлер ғайләне тұтарға да, еш бұлып қалырға да, ярдем ете тұрғандыр деп ойлаймын мен.
Хысытлык түшінчәсі бар. Күнләшу. Қой бір кішілер, әх, міне, анда бар, менде жоқ. Қатыны енді халық шетсек, игілі башлай. Міне, аның еріш ұлайырақ, аны қыбылайырақ, мұны қытығылайырақ, сен алай түгіл. Міне, бұл хүсірлік деген түшінші. Ол бит кішінің ғұмірін қысқарта.
Әлбәтті шылай, әлбәтті шылай. Құдай бізіні біліп яқын айтқандыр. Фатимада да, менде де хүсірлік деген әйбір жоқ, хеш кіне де.
Сүйіне біз кіне.
Әм біз бұлғанына шүкір етіп, шатланып, бір-бірбізді игәулемейші әлі сен еткенше, тұнышқына яшап етабыз, шоңқыра Құдай тағаля ғымыр бергендір, бір-бірбізге бік зор тірек біз екебізді.
Фатима ханым, сізіңше, Масхут ауи, нінде ират ол?
О, идеал, менім үшін. Бік яқшы, бік тәртіпле, Аллаға шүкір, ғана есенлік телим инде. Бергә-бергә яшәргә әле, озак итеп яшәргә язсын. Мәсәлән, табиен ул ничек дип әйтәм? Ул бер кашанда юкка барга борчымый. Син ничек телисең дип әйтә. Эшне эшләгәндә дә булай ярар микән? Ашар микән? Менә шулай итеп без киңәшләшеп, һәр вакыт менә шулай эшлибез. Аның шул гадәте бар. Кайбер менә иратларны ишеткәнем бар минем хатын-кыздан. Ашарга әзерме дип кычкырып җибәрәләр, риза түгел ризыктан. Әмма сот ул иртән, әние, ашарга әзерләмәдеңме? Әние, без нәрсә ашыйбыз? Әние, нишегерәк анда ашау мәсьәләсе? Менә ул шундый нитә.
Әние, без бу Фатима ханым инде.
Әйе, менә ул шулай итеп йомшак кына итеп сорый, күңелгә рәхәт инде.
Мәсә әйттегіз идеал деп. Ол сізгә генә түгел, ол бик күп кешеләргә идеал. Мәсхут абай, ватан сугышы башланганда сізгә 11 яш булган. Ә инде җиңү таңы аткан чакта 15 яш булган. Мәсә сез сугыш чорының бөтен михнәтләрен, бөтен авырлыкларын кичергән кеше.
Сугыш елларының иң авыры яраткан кешеләребез, әтиләребез, абыйларыбызның сугышта китеп Кем исән кайтала, кем исән кайталмый. Менә аларны көтеп яшәү иде. Ачлык авырлыгы да, хезмәт авырлыгы да, бөтенесе дә онытылып тора иде менә сагыну, сагыну хисе. Аларны көтеп яшәү хисе. Иң авыр хис шул булгандыр. Әлбәттә, исән кайтмыйча, похоронка кәгазьләре алган кешеләрнең кайгысын аны күз алдына китереп мөмкин түгел. Зур югалтулар. Инде аягынмы, кулынмы югалтып, раним булып кайткан кешеләргә бөтен авыл сөенер иде. Балалар янына кайткан әтиләр, туган абыйлар кайтып керсәләр, ул иң зур сөенеч була иде. Әле гаиләсе өчен дә сөенеч, һәм бөтен авыл өчен дә. Мин авылда булдым сугыш елларында, шуңа күрә авыл тормышын күз алдына китерә алам мин. Һәм сугыш елларында Мин бүген күз алдына китерәм сугыш ел балалары дигән төшенчә бар хәзер. Хәтта бер кайда да эшләмәсә генә дә исән калган икән ул сугыш елларында, ул инде батырлык, яшәргә тырышу, ризык табу.
Сугыш чорында бер эш пишмаклы хат килеп төшү дә, ул кара хат түгел, куанычлы хәбәр. Без фәлән җирдә җиңү яуладык, без әле исән, фәлән дип әйтүләр, алар үзе бер бәйрәм иде дип әйттегез.
Әлбәттә шулай. Әлбәттә шулай. Ул еллар мин гел искә алырга яратмыйм. Искә алсам инде яңадан кичерәм шул хисләрне, шул вакытларны. Шуңа күрә мин сөйләргә бик яратмыйм, чөнки күңелем кузгала һәр вакытта да. Аллага шөкер, сугыш чорын кичеп исән калдык. Сугыш вакытында югалтулар һәр кем өчен дә. Мине, мәсәлән, мин кичкенәдән ятим калганмын, мине тәрбиягә алган иде әниемнең индесе Тофиқ абый. Ул сугышның беренче көннәрендә үк китеп, Мәскәү тирәсендә хәбәрсез югалды. Мөхлис абыйбыз сугышның башыннан ахырына кадәр йөреп кайтты. Салих абый шулай ук сугышның башыннан ахырына кадәр сугышып, исән кайтып, әле заводта эшләде, Мөхлис абый колхозда эшләде. Шуңа күрә сугыштагы югалтулар һәм башка Имашевлар дигән минем туган тумашаларым сугышта әлбәттә үлеп калганнары байтак. Ул югалтуларны узгатканда күңел рәнҗи, әрни, дөнья тыныч булсын иде. Тыныч булсын дөнья дибез, менә тынгылык юк, Европасында булсын, кайда Африкасында булсын, әледән әле утлар көйрәп тора, сау-сәләмәт булып яшьләр, балалар тыныч тормышта тормышның рәхәтен, ямен, тәмен туеп яшәсеннәр иде. Бөтен теләгем шул.
Ингә куя бинәрне, башыктан барыр үшін, кинга бұйыр иңнәріне. Гүлге құрған балбалам син, син менің башын қошам. Яшлы жайым, минем селам бақышым. Бар банар, бар кесір бүті, Паршы ескен жиллерді, Юлашықтық барыр үшін, Инга қойы бинәріне. Таштың кеші бар, көкіректе ялқын кеші.
Айырмасын біздің юлар, бірге шақта біз күшлі.
Бар қанат бар кесілді, баршы ескен жиллерді. Юлашықтық барыр үшін, инге қойы бинәріне.
Сәнғатіміз жазмышы тұрында да, милләтіміз жазмышы тұрында да ойланамыз. Тарих әр қайсында өз вақытында өз орнына қоя бара. Сәнғатләріне де, милләтләріне де, бізге қадар неше милләтлер болып, жоққа шыққанлар, анда руннар, афродитлар, әлінерселер болып біткен, ама олар жоққа шыққан, олар руннар, яңа дәулетлер, яңа милләтлер барлыққа келіп, яшап яталар. Татар милләті, менімше, ұзын, зур ғымырлы милләт. Шынки тамыр бик тирәнде отыра, һәм бик күп планетабызның кайсығына пышмағында алма татар халқы яши, милләтен онытмай, телен онытмай, сүйініп яшибез, шушы зур татар милләтінің үзәге Қазанда яшибез біз, һәм шушы язмышларға шахид біз. Киләшәк күрсәтер, аны бүгінгенә әйтеп булмый, ничә йылдан, бүтә ничә йыл чәчәк, ата нәрсә буласын, Аны вақыт қына, тарих қына әйтә ала. Шуңа күрә алдан ғалимнәр дә әйтә алмый, беребез дә әйтә алмыйбыз. Ләкин безнең теләгебез бар. Милләтебез яши, яшәячәк, яшәсен, яшәсен. Бөтен ғәмәлебез шуңа юнәлтелгән булырга тиеш һәр кайсыбызның. Без яшәсәк, милләтебезне сагынып яшәсәк, милләт яши дигән сүз. Минем бөтен теләгем шушы.
Изге сүзләр өчен рәхмәт. Музыкаль ғайлы болғаш енді біз іш тұрында да сөйлесеміз ғайлыдан біразына сетке кетіп. Масғұт абысының музыка училищесі директоры, театр училищесі директоры болғаныңызды білеміз. Әбет Фатима ханым да бик көп ижат кішілерін тәрбиелеген кіші. Міне сіздің ижат жолына тоқталып бұл тегеді.
Мен де Нагорный мәктәбендә эшләдем, 124-нче мәктәптә 20 ел эшләдем. Мен дә әлбәттә эшләү чорында балаларга инде җырлар өйрәттем, ансамбльләр белән эшләдем. Масытның җырларын башкардык. Менә ул безнең иҗат шуңа күрә үрлеп барды. Һәр вакыт ике безнеке иҗатыбыз инде балаларга, балалар җырлары язды инде күп итеп инде. Менә шул җырларны өйрәтеп бардым инде мин конкурсларда катнашып. Менә шулай матур гына Ижат итте кебірге-бірге.
Фатиманың сөзіне үстеп кенейтесім келе. Менің мені Фатима білен танышқаннан берлі туған жырларым, музыкам гел оның ердемінде, оның тәңқиті сөзлеріне иқтибарлы болуым арқасында шистарып, матурайып, халыққа яқын болып туалар. Оларда Фатиманың өліші зур.
Яғни ол сіздің муза?
Муза деп айтабыз енді ана, көңілге қиын болып кетті, ол ғафу етіңіз сөккенде менің жырларымды, ләкен ол дұрыске алып бара, әмші стартағына менің ижатымды. Рахмет аңа. Рахмет сіңа, Фатима.
Әйе, әнкіт керек шәйдір, ол ишлатланған. Әмінде біз ikigiz birge başkarda duet bilen tapşuğunuzun başa jibergendik jerine. Hazır Fatima Hanım, sizning boshqaruvda biraz jir tinglab o'tigali. Muzikal g'oyilada endi jir topshirmasha mumkin tugul. Nindi jirni topshiramiz?
Bek yaratam Ilmira Sharifullina so'zlarini izga jirni Masud ijod etgani. Uni men maktabda bolalarda 11-chi klassni o'nni bitirganda da bolalar chiqarilish kechasida shu jirni jirlik hali deb chiqarilish kechalarida da jirladilar. Beshik jiri deb atala ul jir, izga jir.
Izga jir. Demak tinglaymiz.
Param deyib jir boshladim bishagenga kilib qonim bosh gullar tomon ikan tillar menan sohibi balam siyo qobun Azizlerden, aziz kimler aziz, üzü bağlasa aziz ona
Rahmat Fatima xanım, indi balaca qala qatıb eləndik. Bizdə sənət ölkəsində tənqid məsələsi.
Tənqid məsələsi bir yığın məsələ deyil, çünki hər bir ijad kişisinə söz aytdır üçün başda özün də ijadçı olmağa kirək, onlara kirək. Әлбәттә шөкер андый кешеләребез бар безнең фәннәр академиясендә дә бар ул консерваториядә дә бар язучылар союзында да бар тәнкыйтьчеләр булмаса нинди генә сүзләр көтелмәгән әйберләр борылышлар килеп керер иде әсәрләребезгә әлбәттә иҗатчылар һәркайсы да тәнкыйтьчеләрне күз алдында тоталар укучыларны җырлаучыларны күз алдында тотып иҗат итәләр тәнкыйтьчеләр бар һәм алар бик кирәкле Дик вақтында әйтілген сөзлер бик қадірлі бола.
Мен әмін сіздің ижатқа иқтибар етем. Сіз менің яқташларға көп иқтибар бергенсіз әйме. Сажида Сүлейманова сөзлеріне көп жырлар есіз. Нешіктір менің яқташ көп көп. Сіз біздің яңа олаша сіздің туған яққа ұзасыз. Туған яқ әм сіздің сәңғат кекелі тұрында сөйлешіп алайық әлі.
Сәңғат кекелі әлбәтті. Беренче кичкене яш шактагы һәвәскәрлектән башлана. Һәркемнең шулай ул һәвәскәр булмаган кеше профессионалга кирип китә алмый. Завод яшьләре белән бергә без спектакльләр куеп, концертлар куеп бердек. Ә инде олы шын профессионал сәнгатькә килеп керүем минем Казан дәүләт консерваториясенә укырга килүем. Теләгем минем композитор булырга иде, чөнки көйләрем бар иде. Ләкин минем музыкаль белемем юк иде. Шуңа күрә мине җырчылар бүлегенә кабул иттеләр дә жыршылар бөлігінә оқысам да, мен композиторлар белән аралашып оқыдым. Мен оқыған жерде оқыйдыр емес, Сәйд Яруллин, Фасил Ахмәтов, Ринат Еникеев. Мен олар арасында кірергә тырышып, күйләремне оларға күрсәтеп, үйләрем шарланып бетсін, жеренә җитсін дигән үмид белән җырлар иҗат иттем. Һәм бик зур рәхмәт шул композитор дусларыма, мине алар читләтмәделәр, кумадылар үзләре киресеннән, киресенчә ярдәм иттеләр. Минем кайбер көйләремдә Фасил Ахмәтовның бер-ике нотасы бар, Мисей Яруллинның бер-ике нотасы бар. Һәм аларга мең-мең рәхмәтләр булсын димен. Шулай итеп, мин профессионал җырчы булып диплом алдым консерваториядә. Бәлки тапшыруда минем әле җырчы буларак дипломымны исбатлар өчен нәрсәләр җырладым икән мин. Халык көйләрен башкаруымны яңгыратсагыз, мин дә бик рәхәтләнеп тыңлар идем.
Әйе, бездә Ашмәтәрдән дигән җырыбыз бар, тыңлыйбыз хәзер.
Их, дустайым, ойға ора, мин дә ойға барармын. Күз нурларын ойға төшер, шуннан эзләп табармын. Ашмәтәрдән мине килмишә, йоклар сыярсың белмишә. Ашмәтәрдән мине килмишә, йоклар сыярсың белмишә. Их, дустайым, беләсеңме сине уйлағанымны, синең нурлы йөзләреңне күреп туймағанымны. Ашма тәрәзәңне мине килмишә, йоқарны сөйәрсең белмишә. Ашма тәрәзәңне мине килмишә, йоқарны сөйәрсең белмишә. Тәрәзәңе күтәр, тәрәзәңе нурлы йөзеңе күренсен. Сөймәсе булсаң әйтерсен, минем күңелем сүрәлсен. Ашма тәрәзәңне мине килмишә, йоқларны сөйәрсең белмишә. Ашма тәрәзәңне мине килмишә, йоқларны сөйәрсең белмишә.
Парханатлар тапшыруын дәвам иттерәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең студиядә Фатима ханым һәм Мәсхүт Имашевлар. Инде гаилә турында сөйләшәбез икән, миңа парханатлар тапшыруын әзерләгәндә төрле гаиләләр белән чарышканым бар. Узак еллар бергә яшәгән кешеләр һәм алар әйтәләр: "Без гомер буе сөйешеп яшәдек, гомер буе менә шулай тыныч кына яшәдек" дип әйткәнгә ышанмыйм. Җил дә исә савыт-сабада шылтырый, ансыз гына тормыш булмый диләр. Сезнең савыт-саба бәлки шылтырыйдыр, ул чакта кайсыгыз юл куя?
Икебез дә юл куябыз. Төрлечә була инде тормыш булгачтан, әлбәттә. Масут әзрәк тавышын күтәрә башласа, мин инде тынып калам. Мин аның белән ризалашмасам, инде дискуссиялар булып ала инде безнең әзрәк кенә. Ансыз булмый бит. Сәнгать буенча да була дискуссиялар, эш буенча да, өйдәге эшләр буенча да була. Мин булайрак телем, ул юк, алай кирәкмәс дип әйтә. Аннан соң уртаклыкны табабыз. Аллага шөкер, алай жулап урамга чыкканыбыз юк. Аллага
Әлбәттә, бер-беребезгә юл куймасак, без талашып, сугышып бетәр идек. Без бер-беребезгә колак салабыз, тыңлыйбыз, һәм нәтиҗәдә, әлбәттә, вакыт як бәхәсләр булмыйча калмый, чөнки бәхәс тудыра чынлыкны. Менә шул чынлыкка ирешкәч инде, икебез дә канәгать булып тормыш дәвам итә.
Ир баш, хатын муен дигән сүзләргә ничек карыйсыз?
Безнең бу талды инде ул. Кайсыбыз баш, кайсыбыз муен икәнен белмибез. Баш гаиләдә баш та бар, муен да бар, бар да бар. Ләкин мин баш дигән фикер юк.
Юк, без андый уйлаганыбыз юк ул турында бөтенләй дә.
Фикер уртак туа. Кашагында шундый сүзләр килеп чыга. Карале, мин уйлаганны әйттең бит әле син дип. Мин дә гаҗәпләнәм, Фатима да гаҗәпләнә.
Икебез дә бер уенда кашагында әйтеп куябыз шундый.
Еш кына туры килә уйлаган уйларыбыз. Бер гаилә булып бергә яшәгәч, тормыш бер юлдан бара бит инде. Фикерләү дә бер төрле бер юлдан бара.
Бергә яшәгәч хылыклар да бер була башлый. Шуңа күрә хылык бер булгач, уйлар да бер була. Шулай бит.
Әлбәттә, әлбәттә.
Кем кешенең килеш килбәте дә бер-берсенә ошый башлый әле ул.
Шулай дип тә әйтәләр
ие. Әмне сезнеңчә гаиләне нәрсә буза?
Әлбәттә, урынсыз бәхәсләр, вакыт йөкләргә бәйләнү, Син нигә булай дип әйттең, син нигә булай эшләдең дигән йөрәкне кайызлап ала торган сораулар бирү бер-береңә әлбәттә мәхәббәтне дә суындыра, дуслыкны да югалта, фикерләрне дә бутый башлый. Шуңа күрә безнең сорауларыбыз нигә булай, нигә тигеләй дип түгел, булай булса әйбәтрәк булмас микән, булай булса яхшырак булмас микән дибез.
Тапшырубызны дәвам итәбез. Мәсүт абый, мин бая әйтә башлаган идем инде иҗади дуслык турында. Бу уңайдан әйтексез Илдар абый белән гомер-гомергә янәшә атлап бардыгыз дисәк тә ялышылмас, чөнки ул сәхнәне белә, сез сәхнәне беләсез. Менә шулар турында.
Шуннан да Илдарның иҗатына бик сокланып яшәгән кеше мин. Аңа мәхәббәтем минем Резидәкәй дигән радиоспектакльдән башланды. Шуннан соң аның иҗаты белән гел нинди китабы чыгамы, журналларда шигыре басылып чыгамы, мин бик карап барып, соңыннан инде үзе белән очрашып киткәч, бер радиоспектакльгә Илдар үзе әйтеп, миннән көйләр яздырды. Олы елның кайыны дигән радиоспектакль иде ул. Мәсүт язсын әле бу спектакльгә көйләрне дип, һәм мин яздым, Илдар кабул итте. Илдарның бер генә теләге булды: көйләреңне халыкка охшарлык итеп яз әле, халык көйләренә якынрак итеп яз әле дигән теләге булды. Мин күңелемдә инде ничек мөмкинлек булганы, шулай яңа җыр туып, шул спектакльдән аерылып, хәзер дә яши халык арасында Туган ялым каеннары дигән җыр. Аның башка спектакльләргә, Гашыклар тавы дигән спектакльгә Илдар белән, Кыр казлары артыннан дигән спектакль язды Илдар Юзеев, һәм шул спектакльгә музыканы мин язу мөмкинлеге булды, һәм ул спектакльдән аерылып чыгып, хәзер дә халык арасында, артистлар арасында, җырчылар арасында яши торган Кыр казлары артыннан дигән җырым яши. Менә спектакльләргә байтак, минем бүгенге көндә 50-дән артык спектакльгә көйләр язылган. Шуларның берсен 40 казары артыннан дигән җырны тыңлап үтсәк, мин бик шат булыр идем. Беренче җырчысы аның драма артисткасы, җырчы Исламия Мәхмүтова. Менә аның башкаруында тыңлыйк әле. Бу җырны җырлаучылар күп хәзер, ләкин җырласын Исламия Мәхмүтова.
Рәхим итеп тыңлыйбыз. тапшуубуз инде ахырына якынлаша. Албетте сыноолу вакыт тиз уза. Мына бүгүн тыңдоочуларыбыз менен оролаштык. Сиздин аларга бүгүн чогулашыр алдынан тилектериңизди да ириштирсек, Фатима ханым.
Сизге бик зор рахмат, Порканатлар тапшырууну чакырганыңыз үчүн. Эм инде яшьлерге ушул тилекнигин айтасы келе, бир-бирсин аңлап, матур этип, тигиз турмушта яшасындар, келечекте да балаларына ятим этмесиндер. Мен шуларны гана тилейм.
Бу тапшыруунун исими бик мәгънәле. Порканатлар деп атала. Мин барлык гаиләләргә дә бар канатлар булып яшәүләрен телим. Бирәк тә яшь гаиләләргә бар канатларның мәгънәсенә уйланып, шул сүзне тормышка ашырып яшәргә телим. Һәр гаиләгә бар канатлар булыгыз.
Ә хәзер бүген 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Мәсүд Имашев башкаруында бер ничә җыр тыңлыйк.
Yeah. Опада әлі дүниятын, Емшақ қанат жәйген яз бүтін, Сабыйларның саққаты құсын, Баш ұшына құйып елдозын. Саққа ұяу тұра бүгін, Саққа тұра Фатих кәрім, Саққа тұра Шағир кәрім, Сақта тұра солдат кәрім. Бәбірі Европыда әлі дүниятын, Туплар атмай тұзғымай түтін, Қалықларның саққа тұрмышын, Баш ұшына құйып елдозын. Сақта ұяу тұра бүген, Сақта тұра ғатыл құтой, Сақта тұра шағыр құтой, Сақта тұра солдат құтой. Әбірі Планетада күннәр тын түгел, Бұлыт қаплайтыны жер күген. Халықларның соқап жырларын, Жібермәскә фашист яуларын. Мұсан абат сұға бүген, Мабат сұға шағыр мұса, Мабат сұға батыр мұса. Лабат суа солдат мұтса. Планетада күннер тұн түгел, Планетада күннер тұн түгел,
солдат, уяу бол солдат, планетада күннәр таң түгел. Уяу бол солдат.
Тарам кардашлар, Татарстанның отказанган сәнгать эшлеклесе, Россия Федерациясының отказанган хезмәткәре, композитор һәм җырчы Масхут Имашев 95 яшендә бакыйлыкка күчте. Ул башкарган җырлар узак яңгырар әле. Кеше китә, җыры кала, урыны җәннәттә булсын.